sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ila mumpe boye bula mona bino bonso na linaka na biso sanga mukili lo basanga na biso na lokote ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Tokomi na ngonga ya 14h30 awana Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville, pe na ituka ya Maindombe, 21h30 na Lubumbashi, pe na ngambo iso ya Est ya Ekolo Congo Démocratique. Michel Joseph na John Dryden, bazali bongo unzela ya Masini, na lisalisi ya Edi Sango, sanga mukili lo, epesa milibino na Marius Muhunga, Buyoka sango to milibino mpoko ya lelo. COP 27 etuka ya Maindombe nde ekomi tuka ya yambo ya Ekolo Congo Démocratique efutami misolo mia crédit carbone to misolo mpo emelaka mopepe mabe to gaz carbonique. Tokolanda ndimbola ya mokambi ya Maindombe Rita Bola na mituna ya Edi Sango na lelaka na biso na Bozindo.
En tout cas, tous allés parmi, c'est pas la première province où vous êtes bénéficié, Nami Solo, il y a vente, il y a crédit carbone pour la province Nami Solo.
Mabongisi ba société mpe banganga mayele ba komi na ituka ya Sud Ubangi pona kobanda misala na ntombwa mia 145 territoire ya Ekolo Congo Démocratique.
Donc, tous dans la province ya Congo Central, tous dans la province ya Maindombe, dans la province ya Kwilu, ya Kwango, Équateur, Sud Ubangi pe Nord Ubangi.
Bitumba na bomati ya molunge na mokili nzete mingi ya kokoti elonami na pointe noire zinga zinga na mbu enene.
Toujours kunda banzete parce que biso tubo toyebi que lelo oyo planète to mobimba planète na biso to mobimba ezo subir ba changement climatique.
Kalama solo to mbili bino o mokolo mwalelo tokolanda nyonso wana na bolai sima mwangonga moke liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesa mili biso na Edi Sango.
Président João Lourenço ya Angola a komilelo na Rwanda e payo wapi ya kukutana na mokonzi ya ekolo eye Paul Kagame pona komeka kozwa yenu na nzela ya masolo kati na Kigali na Kinshasa na bitumba biye bizali kongala na monyele ekolo Congo Demokratika. João Lourenço azali sika mokambi ya CRLGL likitalia bikulu bia bitima minene to Grand Lac. Kinshasa ezali kofunda Kigali na kopesa maboko na M23 lingomba lya batomboki baye bazongela ki manduki na suka ya 2021 pe bapusana ki mikolo miliki kino pene na Goma ingomba mokonzi ya Nord Kivu. Kigali ewanga na kali sungi na M23 kasi pamilaka Kinshasa kubundisa M23 na lisungi ya ba FDLR batomboki ba kima Rwanda sima na genocide ya 1994 linaka to feuille de route moko ezomaki na bokutani ya Félix Tshisekedi mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique na Paul Kagame ya Rwanda na miso mia João Lourenço ya Angola na Luanda pona kosenga botele misi bitumba pe bolongi ya M23 bisika e botola kasi mukano mwango motiama nanu na mosalate bikolo bia Afrika ya Est pe bindimaki likambo liango. Lubululeki parlema ya Kenya indimaki kotinda basoda ba ekolo eye pene na kama libwa na mondele ya Ekolo Congo Démocratique pona kimia. Lokito ya masasi ya manduki ya minene ya ndenge na ndenge le yokani lisusu lelo na tongo kati na mboka Kaunga na Mabenga pene na kilometre zomi ya mboka Kiwanja na Ruchuru na ituka ya Nord Kivu. Kolanda bafandi babisika biye FRDC mampinga me Ekolo Congo Démocratique nde mazali kobeta masasi pona koluka kozwa bisika basimba minduki ya M23 bazwaki kinusika eibani nanu te mutango ya bato bakufi pe mboka ninye zwami. Kulanda bafandi basusu babisika biye na elobeli ya Radio Okapi mikolomiye batope mandoki nzike bakoti na Bunagana pona kopesa maboko na basimba minduki ba M23 bato mingi bakimi bisika bafandaka pona bobangi lokito ya masasi utomokolo mwale 8 novembre muliki FRDC e bwakaki ba bombe na bisika basimba minduki ba M23 bazali mingi mingi pene na Chanzu na Runyono pene na Ndelo kati na ekolo Uganda na Rwanda. kaka pona mai mazali kuleka na bitumba katina basimba manduki ba M23 na mpinga ma FRDC mangumba maike mai mabundaka pona makoki mabomoto na Nord Kivu masakoli ete makambo mingi ya mabe lokola kopunza pe misala ya mabe mingi miye mizali kopesa mpasi na bavandi mizali kosalema na bisika biye kolanda ONG badilika mikolomiliki basimba minduki baye bapunzaki ndako ya senito misala miyamapunami na mboka Rutshuru. Bato sambo babumami pe ndako nzike tumbami na mboka Mayala na teritwari ya Bagata na etuka ya Kwilu na basimba minduki kolanda maloba ma Joseph Mankoto administrateur ya Bagata mboka Mayala eye zwami pene na ebale ya Kwango pe na komune ya rural ya Maluku zali na kati ya mboka Libwa ya teritwari na ye eye tumbami na basimba minduki wuto sanza ya sambo bobumi bato pe boziki sindako boye bo pesi bo bangi ma kasi na bafandi babisika biye baye bakimi ndako na bango pe mingi kati na bango bakimi na mboka Kinkutu Misiongi pe Kikongo. Bakumbi tukutuku tupe bataksi moto ya Ngumba Lubumbashi na ituka ya Okatanga babimaki lisusu lobi luleki na balabala puna kulakisa kanda na bango lulenge mokambi ya Ngumba eye azwi mokano ya kupekisa puna libela ba moto tukutuku kukota na centre ville ya Lubumbashi. Bakumbi tukutuku baye bakanga kinzela nzike ya Ngumba Lubumbashi pe misala nzike ya Mumbungu mifungola kibikuke na Biangote kolanda bayi polisi ya Ngumba Lubumbashi bakumbi tukutuku koleka tuku sambo bakanga makipe batiami na boloko ya meri ya Lubumbashi opo na bozangi botosi mibeko. Denika di mamu kambi ya seni misalame ya mapuna mina ekolo Kongo Demokratika asakula ki lobiluleki bo bandi bo misalame ya enrolmato ya kukumisa kombo ya bapuna mi na sanza ya zomi na mibale mozali koya na ekolo kore e payu wapi denika di ma azali kolandela misalame ya mashini ya kupuna denika di ma asakula ki ete misalame ye miyako zwaba nkombo na bato miko banda na bituka ya Kinshasa, Congo Central, Kwango, Kwilu, Mai Ndombe, Equateur, Nord Ubangi, Sud Ubangi na Tshuapa. Mwana mboka kadima abakisi eti asepeli kumona lulenge misalami ya bosali mashini eye ezali kotambola lulenge ya malamu na kompani Miru Systems ya Korea. President Joe Biden ya ikulu Amerika azali na mobembo lelo na mboka Egypte e payo wapi azui esika po na mwa ntango moke na masolo ma COP 27 maye mazali kosali makuna na masolo maye President Joe Biden alobeli pe makasi azali kosala po na kubundisa mbongwana ya klima pe mosolo koleka ba miliard nkama misato na ndambo ya kani kotiana esika po na bubundisi bwa mbongwana ya klima. Mbula materi ya ekolo Etiopia sakuli ete mampinga mayangu mazali kukunza bisika nzike na mabele matigre kasi basimba minduki batigre babui kundima sangu eye epesi kaka mposo moko simana kotiama ya manzaka na boyokani pona kuzungi za kimya na basimba minduki batigre. Mpinga maekolo risi masakuli ete masilisi bongo misala mia bolongwi na region ya Kherson na mabele maekolo Ukraine pona bato ba mayele bolongwi boye bolakisi na polele lolenge mpinga marisi masili makasi na bisika biye sanza libwa simana kokotisa bitumba o mabele ma Ukraine.
Merci mingi Edi Sango pona basangona biso na mokuse bozali kolanda sangwa mokili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Mabongisi ba société mpe banganga mayele ba komina etuka ya Sud Ubangi pona kubanda misala mantombwa ma 145 territoires ya ekolo Congo démocratique tolanda sango eye uto Gemena na Frank Biliwe.
Sango ya sengopona bana ya ituka ya Sud Ubangi mobimba mpamba te tombwa ya mboka na yango ekosali mabongo na nzila ya projet 145 territoire yango eningi kobanda bakambi ya limpongiseli ena CFF elongo moko na baingenieur baye bakosala misala ndenge na ndenge basili kokoma o mabele magemena engumba mokonzi ya etuka ya Sidubangi ingenieur Eli Lutonadio oyo akambili sangalina apesi milongo mia misala mihe mikosalema otango ya bobandisi misala awa o mabele masurubangi ezalaki otango ye akutanaki na mokambi molandi wa etuka monamboka Zefirin Zabusu.
Toye on a programme ya développement local 145 territoires toye na kombo ya CFF ezali agence locale d'exécution oyo baponi na gouvernement de la République démocratique du Congo pour exécuter le projet ya 145 territoires. CFF a joué qui bon mokumba ya ko sala programme wana na ba province Sambo, la province Sambo. Donc, nous avons la province ya Congo central, nous avons la province ya Maïndombe, nous avons la province ya Kwilu, ya Kwango, Équateur, Sud Ubangi pe Nord Ubangi. Biso awa te ko représenter baye batindi na kati ya province ya Sud Ubangi. Donc on vanda bongo na geme na Sanza, Zomi na Mibale. Pona ko kamba misala nyonso o esengile salema na province ya Sud Ubangi. Ezali bongo construction ya bâtiment na chaque territoire na territoire et sur Sud Ubangi ba école ko tongama ba centre de santé pe ko tongama pe ba bâtiment administratif na chaque territoire et ko tongama. Voilà à peu près
ata komisala ndenge na ndenge mikosalema kasi esengeli to banda na kubongisa naino balabala
kasi ba ingénieur baza sima na ngai bangonde ba yepo na misala ya nzela po ete misala wana po esalema malamu ebongi pe ba nzela esalema pamba te misala ya construction esengaka ma materio mituka pe kende kosala bisika nyonso bakoma bisika nyonso oyo misala yango ezali ya kosala yango wana pe te bapesi biso ndingisa te ebongi pe vole o composante ya mibale esengeli babongisa banzela nde bango baye kotala banzela koyeba kosala baetude koyeba nini esengeli esalema mpo banzela wana ebongama mituka elekaka esala misala ya construction pe baproduit agricole eo ebandaka kobima na bamboka eyaka pe na ville esika bacentre de consommation ezali bango baye na tina
bosengeli koyeba te ebayi Sud-Ubangi bazali kolikia te na nzela ya projet ena ya 145 territoires nde etuka ya bango ezwi mbongwana utogemena Frank Biliwe Senate mpona lolaka wa Amerika.
Merci mingi France Frank Biliwe. Bitumba na bomati ya molunge o mokili nzete mingi ya kokoti elona mipene na pointe noire zingazinga na mbu enene Udril Ferrand onobo amimi biso na sango eye uto pointe noire tolanda.
Pona kobunda esango na mbunga ma etango pe pasoki bwa mabele bakambe tuka pointe noire baloni banzete ya kokoti na bele bele ya mai mambu ya ngonde tina eleko eyo ya 13 na motoba ya mokolo mwa boloni nzete na ekolo Kongo. Ekembela maki na likanisi, mokili mozali na bosenga na biso pona kokangola yango tuluna banzete. Mokolo mwa ngo mopesi pusa na bakambi tuka kuluna banzete kama yoko bele bele ya mai mambu.
Tozo kunda banzete paske biso tubro toyebi ke lelo oyo planète tout mon bimba planète nabisto tout mon bimba ils ont subi le changement climatique réchauffement climatique ils ont monné déjà bas inondation ils ont salam bas épaina épaï bas sécheresse épaina épaï bas mi bas mboka mosuru batuba bas jo kufa na banzela parce que banzete ezali sur terre or nzete monte ça là que bas mvula ezala climat et ezala ezala doux ils ont planté cocotier à on a côte sauvage au bas ben la côte sauvage on a stabilisé côte nabiso parce que vous voyez que réchauffement climatique ezo yaka et ezo bonzaka na côte relief ezo se déformer yangwana to lingi to réhabiliter il faut to renforcer stabilisation ya côte ya mabele ya côte il faut biso to participer na effort national pour que to lona banzete pour que effectivement mboka nabiso ya la à la tête parce que biso toi poumon nous sommes le deuxième poumon ya planète
Na busepeli bwa yoku bunda na likambo liya mbongo ma etango, mokambindako ya mbongo etuka pont noir asingi na baponte negrin, bako wa ezaleli ya bolo ni banzete, pona kubiki sa mokili mobimba.
Journe eza journe ya kuplante ba bazarbe eto ya wa en tant que citoyen pona ku accomplir geste wana, parce que en tant que citoyen to yebi ke planète na biso eza menacé, donc yango wana to yi na esengo na ku accomplir acto. Na kanisi lokola bamoni ke batutu bakonzi baye ko planter bazar bon bakoki ko landa geste oyo bakonzi basali po Pontenegrin moko moko a planter ata arbre moko.
Lo lengi ya nzete se yoko molo na mi na bele bele ya mai mambu ya Pont Noir. Eza la kinde, banzete ya kokoti, ya liponema kipo na bokasi bwaye ya kubika na mai ya mungwa, pebo kangisi mabele esi kamoko. Feron Onobu, Pont Noir, VOA.
Kishasa kuhi kulanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozoli kolanda sango mukililo na La Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Sango elamu kuta COP27 e tuka ya maindombe nde komi tuka ya mbo ekolo Kongo Demokratik e futami misolo mia kredi carbone to misolo mpo emelaka mo pepe mabeto gaz carbonik. Edi sango ambi bongo uto Egypte e pa iwa piazali mo kambia e tuka maindombe maman Rita Bola na linaka na biso na Bozindo to landa bango.
Si ma mikolo ndeko edi na kubanda kopesa osango kitala awa tubutu kubimisa basaki tukubweni aloso na territoire bwe awa tubimisi masango tukubwe awa fufwe bimi tukubwe pe mboko yko zanesengo populasyon mboko yko tebwanyi
kasi tango bi boko sala bokutani yko zala tango nini po tokomi na mbu moko kaka yambo makponi masalama epi epi
wala na utu kukuma na ibisi bino ete makamwani salami siku yu uto teki falanga atuzuhi siku yu kuzunga na kuzunga Kinshasa Kinshasa ino kuzunga tuvani mbala moko tuzalipe na ba partenaire uto tusala na bango ba protokoli tali ete bakoi kuzalu kula ba metre d'ouvrage na biso delegue bango bakusala ba appel d'offre ekole kana mana transparence nyo surtout na passation à marché public babilo kona ba procédure ko zoka mo atango mo mukemuke metole ksamo na ba na rapidité ele kana mbango mbango basala ba pendo fe motion so linko ko répondre na yi isa la suivi légalement ndengo yolita mipi kuitindami pi misali bana mbango mbango pona ngana zali kusambela mukunjete avant fin de l'année wana misala wana bado
avant fin de l'année ya 2002 to 2023
tuzina 2022 papa tuzina misolo na maboko bongo tuzile susu 2023 pwani
yango wana tuzutu na misolo ye na obi kubosala ba appel d'offre kubosala mandengi ni tango kote mususu ezano nuna mwa matato obitumbo obobo miyo ezo salima
papa ngana ABC bino ke maindombe zana 8 territoire mwa mindondwe zali kaka na territoire moko kwa mtu 7 territoire zana kimia pongo na pandakana inongo pina la katina la kiminote kala te makamwane zosi la pomo kunza mboka imo kasa kote makambwe apisi biso pila mampinga ya basoda apisi biso makoki Donc for o biso to za ina musiko ya kusala ndenge na uteko ibisa yo army na ba service baza ko sili sa makambo wana biso to kuya en tant que politique kuna réinsertion ya population na mboka na ye pona ko pesa ba activité mingi pe na miso to juste ko orienter envers kwa mutu
to banon ba to ba vie
bandako
poete poete bandako
poete ba bandako mususu ezikaki poete ba to mususu ba perdre ba bilanga na bango ba miso ba perdre ba fermer na bango biloko ibele bele kuna mutu azunga na esika na ye e muito salamo a reinserção e muito salamo a moia a conviver a bato tu gozou nessa banda com a bato tu vamos para projeto que usa d'abord orienté vers Kwamut quando gozou nessa bato na bamboca na bango parce que se cobra deplacer baza partout
olha como vai deplacer a siko e o mutango a bato ba kufi e zaboni ba deplacer ngo baza boni baza wapi e bazobi kandengeni
bon ma place nyo so nga na zali ko tangura pona ba déplacer ndo ke zali motuna mala motuna ngai so ma bingi déplacer zali motu alu ko pai nai aki pai na mboka nyo so village so ki kaka mo attack e salam tu ba ba yoki ko na mboka kuna ba kota ki ali awa nyo so ba ba bini donc so retrouver ba ndeko na biso na ba territoire mo susu na bolo bona kende ko tala bango e ma koma ki kuna nakende kutara bangona bolobo na kome na territoire ya bolobo nakende kutara ba misusu ba déplacer misusu bazuka pina village musu ba ina village musu nakende na masia kwa nakio kutaba déplacer musu kwa mtu bazala ki kuna kala mingi te awa kala mingi te awa na uti na mashambio ipa ba misusu ba bima kina nzela ya balabala kulika na nzela bandu vina lekeli wana vidir ba déplacer siko ba yutu ko ibisangana makambo lekaki na poso leki ba musu bazana mboka moko dumi ndike na huko mana Kinshasa lobi vendredi na minuit samedi dimanche na zana dumi tolo ndi ko kende kutala bango bazubi kanenge ni tozo ko misela bango ba vivre tozo ko bongsela bango isiko so bazo ko mabawo ya bango malamu bonga bisika ya kulala miyo moko yebi posa ya mutu nyoso za nakazo ngi paina ye ya mutu zo promettre bango avec assurance ete mokonzi ya mboka lobi makambo ezo sila ozozo ngana mboka na bino
opesi
yeso nazo kende nazo rasure bango
opesi ya no ya ndambo mutango ya bawei ya banda bitube banda na liambo na juin kino siko yo mutango ya bato bakimi opesi yango te
bala ya suta oyo communication avec kaki pour ma service bato ba pesa ka chiffre wana ya koibeti na mboka bwe na mboka bwe na mboka bwe tsa kina in centaine de morts mais ça y pi ba déplacer en tout cas ba déplacer mingi so ba déplacer so na commune en place le quoi route na machambio na kotana ya peu près na 800 et quelques dans 300 à ma maman 400 mibali 100 et quelques bana israël kan ningi wana ningi wana pour déplacer ça dépend espace ba yambili ba ngona place ba ko mina mboko ba ngomba longweli mais mingi pe ba ko mi ko zonga déjà net na ko mutu cité bo ba bima ki ba zongi soloki donc mon tango ba déplacer to ko ba ngo na suka tango to si sama kam pito ko pesa bino biano wana nyoso
ba me pesa biso lo ko pesa biso mutango mo solote ezala nango secrete po awa kaka to ko egoye bana ezala na secrete
bana ezala ba mi solo ya ka ba rete ezali ministeriel ko ba na mutango kaka ba institution ebele hein ba deja ezali ba taxe ezali ezana ba nini deja ba taxe lego ko ezali ko repartir makambo na misolo na selon taxe ni ki ngi bwezo ngwa boye to ko zanga te ko ebisa bino paro ya province kotika
bongo ba boza mukambe tuka moko bongo ba bituka misusu nini ezipe misolo wana
eh miso nanu kaka bato tusawana no balungi na minicho bango pe ba expert na bango ba société privée oyo bazali engagé pour kusomba ka yango ba okendeza na ba calculer za ba procédure ebele kobaye ba boza ko emettre combien na espace nini basali ba calcul ya le oyo boza carte na le kolo boza carte na c après bosali total après ki kuna bomuni vente ya motile lo ezaye na ngona no kaka volontaire ndio lo kiso pesa passe ndeko or ba pollueur faut pas payer donc lelo oyo oyo za la pollueur payant ezali na volontairement moto alingi abibonga na oyo pourtant afrique monimba tozo polluer 3-4% seulement oyo tikali nyoso tozali ba continent mosusu mais a quoi bon biso to batile la kabango pour bango basala suicide na mikoliko na réchauffement climatique et en récompense biso tozo le côté et bon on a la mobilisation toujours matin là pour être bango pas copé ma prime madame la compte quand que bon mobilisation toujours matin là et bon il y a un bisonde toujours aller foutre na yango bango parce que polio ba foutre parce que mon bon ministre na biso mama de bazali bazo buna makashi pour aller kambwana et puis na topé à côté ka gas carbone au azuro baba mon na to comme atana $100 na nini parce que pour le moment on a qui sorti comme ça ka $15 ba nini vraiment bitum bezali gouvernement central azu bunda ba province pe lokola ba impliquer biso basali ni kambo ka kitoko biso peut être aller ko impliquer population peut être informer ba au à tout moment pour être ba CP et là na retomber ya ko ba tela o bomba za ko ba tela ba ba sa mana ba mbula na
lokola ba bandi na mind ombe inkolo ba nini ba bando pesa ngo
tout cela qui a à peu près invité cette gouverneur ya ba province forestière hein donc mi bali ba kité tozalaki awa na gouverneur ya Chopo, tozalaki na gouverneur ya Chuapa, tozalaki na gouverneur ya Mbongala, tozalaki na gouverneur ya Sidouba Angi na ngai. Donc tozalaki biso nyonso mitano bango pe basé. Basé déjà na ba procédure. Kana te en tout cas na république okoma pe na ba province oyo mai ndombe de moto e oti ko gagner ko réussir ko teka pe kofutama.
Moto yango eza moto nango ezali ekoba tweza mbala moko esuki tope baba ndo pesa ba province na ba province to baba ndo kulukola baba ndi na mai ndo me bando koba kufuta ka kufuta ka sanza na sanza tope mubu na mubu
Mais
gouvernement États-Unis lobby na suka awa opesa ça là partenariat moko pour opesa misolo tout ça là bon
yango ba discours nyo so premier ministre na biso sa malkone na félicité au te côté na podio ngana zaki na kati ya sal azali ko lobela bango lobby tou yalaka na Glasgow bulakaka mais ba promesse na biso eza ko kokisa matete lelo président misusu ya ngambo ya misusu ya ngambo pe aloba kikaka lilo bakaka yango na yuki ba premier ministre ba mboka kilikili balika ki balobi kaka peli ka mboka yango donc ba promesse na bango eza kolanda te yango baza koekute yango ba peyi nyonso tu elekaki na tribune insiste ki bo kokisa ba promesse na bino
senge na bamboka wana matondo mingi mama Rita Bola tokozongela osi
merci.
Merci mingi ezalaki bongo Rita Bola ezali bongo mokambi wa etuka ya main ndombe na ilobeli ya Edi Isango ezalaki kolobela mosolo moye etuka na ye ezwi na mayembe etali crédit carbone tozali kokoba masolo na biso tokomi pene na suka kasi toyebi ete ezali weekend tokotika bino na kolanda mwa loyembo ya elenge mobali na kombo ya Gali Garvey nzembo na ye ezali na titre Nazali tolanda pe tokutana mpona suka masolo na biso. Son cœur, Nazali, n'inquiète maman, Nazali. Ezala kibongo le yembo kitoko na kombo ya Nazali na Gali Garve ozali bongo muyembi ya ekolo Congo démocratique nde sukisi masolo maye to bombela kibino o mokolo mwalelo to tondi bino botondi bisika biso bizomaki na kolandaka masolo na biso sango ya mokili lelo bisika biso bozomaki to kutana bino lisusu o mokolo mwayambo lundi na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville po na masolo na biso esusu boyebi ete bokoki pe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com soki po ozali na Facebook kobosa na pete kolanda basango na biso na page na biso Facebook kombo nango ezali bongo Vewa Lingala bisika biso bozwami bobosa na te kokomela biso soki bolingi po na koyebisa biso lolenge kani tozali komemela bino basango eye soki tokomelaki bino omokolo mwalelo ezalaki bongo na lisalisi ya Edi Isango Michel Joseph na John Dryden bazalaki bongo onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga totoni bino botondi lokola bolandaki biso tozombeli bino mpe lisusu weekend elamu tokutana bino lisusu omokolo mwayambo otikala malamu.